qaydan boshqa odam qilmaydiku fe'lga qanday yuqoriga bo'ladi boshqilaydi. Nimaga shuni ko'tarib chiqishmaydi? Ko'rinib turgan narsani. Osha deputat ham ko'ryapti, boshqasi ham senator ham ko'ryapti. Shu yurganda ko'rinib turibdi, xalq ko'rib turgan narsalar ham ko'rayotgandir.
O'zbekistonda chaqimchilik orqali qora bozorni tugatib bo'lmaydi deya gapirgan qo'qonlik Mahmudjon aka edi navbatdagi suhbatdoshimiz jizzaxlik Sodiq Siddiqov.
Bizda mana ko'pchilik gaplar bo'lyapti, odamlar sizlarcha e'tiroz bildiradi. O'zbekistonni yomon deysan, o'g'irlarni ishtirishlariga ko'p turmalarga e'tirozlar bo'ladi, qarshiliklar. Lekin odamlarni xor deydi O'zbekiston ham. Hech kim O'zbekistonni yomon demaydi. O'zbekiston bu yer yuzini jannat desak bo'ladi. Eng janobmasan yaxshi mamlakat bizning O'zbekistonimiz. Bizda faqat sharoit yomon, yashash yomon, haqiqat yo'q, adolat yo'q, rahbarlarimiz yomon. Shuni to'g'ri tushunishni tanqid qilgan haligi yig'ovg'ibat degan narsalarni tushunishmaydi, ajratishmaydi. Odamlarimiz bizni o'zimizda haqiqatda haligi birlik yo'q. Birlik yo'q. Bir-biriga qo'shilish, bir-biriga yordam berish, ko'maklashish yo'q bizni xalqimizda. Bu narsani ajratib tashlagan shuni qilgan nima ham siyosatimiz bo'ladi. Otam boladan, bolani otadan, er xotindan uzoqlashtirib qo'ydi, bir biriga ishonmaydigan qilib qo'ydida bu siyosatimiz. Ya'ni o'sha haligi terrorchi bahona, ekstremist bahona, shunaqalarni bahona qilib turib, yonidagi odamni o'zingdan rohat qilmading deb ularni ham haligi arzing arzimagan talabdan qo'shimcha qilib hammasiga bir biriga agar qilishlarida xullas bo'lgan janjalni ko'chaga chiqarmaydi degan gaplarni qilib.
Jizzaxlik Sodiq Siddiqov fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknoti oldi ostida berilayotgan har qanday fikr mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishning yangi sonini havola qilamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Voy tamanno, chize bo chize bo. Voy voy tamanno, sebi xubon tamanno. Kimi jon tamanno. Tojikistonda taniqli pop ashulachi Mehribon Ravshan qo'shiqchilik kasbini to'xtatish istagida. Qo'shiq aytish islomiy hayot tarziga zid bo'lgani uchun bu qarorga kelyapman dedi. Hofiz Ozodlik bilan suhbatda. Men birdan qo'shiq aytishni bas qilganim yo'q, ammo qo'shiqchilikni to'xtatish niyatim qat'iy. Men bu qarorga bir mullaning da'vati bilan emas, balki qalbim amriga binoan keldim. Men alhamdulilloh musulmonman. Men san'atkorman va tariqat yo'lidaman. Tariqat yo'lida pirga qo'l berganman. Qo'shiq aytishni bas qilganim sababi shuki, men to'y marakaga ko'p boraman va san'atkorning xas kabi qadri yo'qligini ko'raman. Sahnadan butkul ketish oldidan bir konsert qilib, muxlislar bilan xayrlashaman. Bu konsert faqat Allohni madh etuvchi nolalardan tarkib topadi. Hamma narsa Xudoning qo'lida. Qarorlar ham, tilaklar ham ohista-ohista andak-andak ijobat bo'laveradi.
Qayerda yo'l san'atkorning konsert aldan ishlamayman uni. Maqsad mamlakatki shunga ilova gapirdim. Hamma shu sahna qandak. Anakanda jamimas ton merasas.
Anakanda may parastun merasan. Ayni paytda Hofiz Mehribon Ravshan 4 yildan beri yangi yil bazmlarida qatnashmaganligini va bu bayramni qutlamasligini ham aytdi. Mehribon Ravshan Tojikistonda islomiy sabab bilan qo'shiq aytishni bas qilgan yagona san'atkor emas. O'tgan yili Dushanbelik taniqli ashulachi Malika Sayyidzod ham islomiy e'tiqodi bo'yicha san'atni tark qilib taqvo olamiga kirgan edi. Bir paytlar ochiq sochiq yurgan Malika Sayyidzod hozir hijobda. Sayyidzod Dushanbeda islomiy liboslar sotadigan do'koncha ochib, tirikchilik qilmoqda.
Inchi
Islomda musiqaga ro'yxat yo'qligi bois qo'shiq aytishni bas qilgan san'atkorlar O'zbekistonda kam. San'atkorlar konsertlarini uyushtirish bilan shug'ullanadigan Toshkentlik Abdulazizning ozodlikka aytishicha, ko'p o'zbek san'atkorlari bir vaqtning o'zida ham namozini o'qiydi, ham qo'shiq aytadi. Abdulazizga ko'ra, yaqinda O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan Ozodbek Nazarbekov Hizb-ut Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalib chiqqandan keyin ham qo'shiq aytishda davom etgan.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqa deb ishonavering bizga aka deb kiydiradan janchasiga
O'tgan asrning 90-chi yillarida mashhur bo'lgan Rustam G'oyipov ham sofiylar tariqatiga ergashib, pirga qo'l bergach, qo'shiq aytishni bas qilgan edi.
Baxtim uchun qurboning bo'lay. Saning uchun yagonang bo'lay. Sevgiling men bir bolang bo'lay.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Ozodlik bilan suhbatda faqat O'zbekistonda ijod qilgan paytida hajga borib dinga qattiq berilgani, ammo Turkiyaga kelgach biroz ochilib sochilganini aytadi.
Kirdim aytdi o'tirib, haligi umra hojiga borib kelmaydigan taqvodorlarga qo'shilib, jiya salomasi bir oyog'im go'rga kirib qoluvdi, haligi ertaga o'lamiz. Attenda sal haligi tushuncha o'zgardi. Yana borgandan keyin to'xta. Hali bir qiyinchilik ko'rasan, men borganda tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haligi kiyinaylik, o'zimizni yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan. Shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Meniga qoralashdi shekilli menda deya, haligi ijodimda.
Dar intizori tuyam.
O'tgan asrda mashhur bo'lgan yana bir san'atkor Doniyor Toshmuhammedov ham diniy e'tiqodi bois qo'shiq aytishni to'xtatgan edi. Turnalar qo'shiq bilan elovoziga tushgan bu qo'shiqchi hozir tadbirkorlik bilan band, deydi qo'shiqchini yaqindan bilgan sahna ma'muri Vahobjon.
Shu yuribdi, shu biznes bilan shug'ullanib yurib shekilli.
Hozir ashula aytyaptimi Doniyor?
Yo'q, ashula aytmayapti. Mashinalar bor, 5 ta, 1 15 ta o'zimizga chiqadigan mashinalar olib qo'yibdilar, arendaga berdilar. O'shalardan yaxshi ma'lumcha deydilar.
Ayni paytda islomiy e'tiqod san'atkorlarini qo'shiq aytishdan to'xtatadigan shlagbom sifatida ko'rilmoqda. Taniqli din arbobi Obidqori Nazarov Islom ovozi internet nashrida musiqaga islomning munosabatini keltiradi.
Biz musiqa masalasida avvalo mazhab ulamolarining so'zlariga murojaat qilaylik. Hanafiy mazhab ulamolari musiqa asboblarining barcha turini harom deyishgan. Jumladan chertib chalinadigan, urib chalinadigan, puflab chalinadigan asboblarni ular rad etganlar. Faqat to'yda, nikoh to'yida chalinadigan doira bilan jangda chalinadigan do'mbiranigina halol deyishgan. Raqs bo'lsin, masxarabozlik bo'lsin, chapak chalish bo'lsin, tor chalish, tambur chalish, barbat, rubob, qonun, surnay, chang, karnay bularning barchasi makruhdir, chunki bularning hammasi kofirlarning odatlaridir. واستماعوا ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع طائرة وصرنا أوازغي قلق صالب تنلب تروش وبلدين باشقاسدن بلدن باشقالرن هم اشتش حرام در اگر بلدن قوقستن باختيار اشت قلسا عذر لي بلده u eshitmaslikka harakat qilish lozim, deb yozadilar Abdul Muxtor muallifi Ibn Obidin.
Yana bir taniqli din arbobi Abduvali Qorining O'zbekistonda qilgan ma'ruzalaridan birida musiqani aroq ichishdan ham haromroq deb baholagan edi.
Bu musiqalarning zarari, birodarlar, bu mast qiluvchi ichimlikni zararidan kattaroqdir, birodarlar. Mast qiluvchi ichimlik insonni, jasadini ishdan chiqarsa, bu musiqalar insonning ruhini ishdan chiqaradi. Inson mast qiluvchi ichimlik bilan jasadi mast bo'lsa, bunday musiqalar bilan uning ruhi mast bo'lib, o'zidagi shiddat, rujulat yo'qola boshlaydi. Shuning uchun ham odamlarni nohaqqa chaqirishlik uchun avval shu narsadan boshlaydi. Bundan keyin uning ruhi lazzatlanadi-da, shun bilan ruhi ishdan chiqadi. Chiqishlik bilan mast qiluvchi ichimlik ro'parasi kelsa, bemalol undan foydalanaveradi. Fohisha ishlarni rivojlantirishlikda Yunon davrlarida g'ino musiqalardan foydalanilgan. Ayollar majlisning ziynatiga o'xshatib, musiqalar ishga solinib, shun bilan fisqi fujurlarni qulay bo'lishligiga sharoit yaratilgan. Kishi go'dak va ayol kishi pokiza juda ozoda bo'lib turgan er kishi va go'dak bola va ayol kishi to'satdan musiqa paydo bo'lishligi bilan uning o'zi shuddi o'zini tutishi yo'q. Yo'qoladi, unga fohisha buzib ishlab oson bo'ladi. Xuddi mast qiluvchi ichimlikni ichvagan odam tezda u ishdan chiqishligi oson bo'lganga o'xshagan. Bunga birodarlar, bu san'at, u narsani tushunish boshqa degan narsalar bu insoniyatni oxiri borib turib, musiqa shu darajadagi yetkizadiki, hatto uxlonmay ham qoladi shu musiqani eshitmasa. Shu darajada bo'lib qoladi. O'zidan o'zi shu narsasiz yashash mumkin emas deb tasavvur qilib qoladi. Bu voqei hayotda ham ko'rinib turgan. Bizga u aqliy dalillarning hojati yo'q, magar bir ishora qilib aytib qo'yapmiz. Bu oyatni tafsirda Abdulloh ibn Mas'udni g'ino deb tafsir qilganligi bizga yetadi. Hasan Basriyning g'ino va mazomir deb haqida nozil bo'l degan so'z yetadi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Imom Buxoriy rivoyat qilgan